sinni, Óli Pétur, hann hérna, þeir voru nefna að þeir hefur aldrei legið heilan dag og það er eins með mig að ég hef aldrei upplifað það að hafa þurft að liggja heilan dag. En við höfum ekki alltaf komist á stað á réttum tíma og einu sinni þá vorum við í þoku á hverfarnum og það var svart að þoka og við reyndum að bíða hana af okkur. Við höfum nú verið í seinningungum þá og sem eru öðruvísi framkvæmdir heldur en þessar sem við höfum verið að tala um. Og gánastjórinn fór í hérna laugina bara til þess að gera eitthvað. En það var ekki hérna vitulegt hjá hana því laugin var alltaf heitt. Og hann skrækti svolítið þegar hann var fljótur upp úr. Og við gerðum þetta vísu nokkrir og hjálpuðum stað. Hún var rifjuð upp fyrir mér einhvern tímann, ég held í haust eða hérna ekki mjög langt síðan. Andinn flóginn út á haug, yfir færist drunginn, sá ég Gísla suður í laug svíða af sér drunginn.
Já.
Það er nú margar svona þá skemmtilega vísur sem verða til og sögur greinilega, en er hægt að segja það að það sé öðruvísi húmor á hveravöllum heldur en í áfanga? Nú gistu, hvern nættur er það? Á hverjum stað fyrir sig?
Já.
Nei. Það er þetta hlýstætt svona?
Það sem einkennir kannski er að fyrsta kvöld eru með nótreittir og nóg að brenna vín.
Já.
Þurfa meira, seinni kvöldin verður þeir þreyttir og þurfa minna til að komast í stuð, þannig að þetta svona fylgist að.
Verður það sem sagt skemmtilegar og skemmtilegar?
Já, eða menn, svona eru, jú, það verður oft skemmtilegar. Og síðasta kvöldi er gerðan með saman líka. Klára söngin.
Þetta verið einhvern veginn aðeins breytt samt síðan að ég byrjaði vegna þess að það fylgir því sem áður hefur komið fram að bæði er aðbúnaður öðruvísi og áfanga eru sem sagt herbyggi sem að dregur kannski úr stemningunni og Korkuhol voru við í húsi sem var fullt af saga. Allir lágu eiginlega saman og það var öðruvísi stemning sem skapaðist þar heldur en í nýja skálan og síðan þetta tíð símtöl og samskipti
útifrá eru í konunnar okkar
eru þetta setja á þetta pínu lítið annan blæ. Þetta er ekki eins mikið ævintýra ferð eins og okkur þótti þegar að við vorum að byrja sem að breytir aðeins stemningunni. Þetta er svona einhver hluti af stemningunni fyrir kom þetta helgast af því að þarna voru bændur að fara í eitt af fáum skiptum að heiman á árinu og hérna vildu þá náttúrulega hafa það semilega skemmtilegt.
Sem er kannski fengu aðra til að kaupa brennivín fyrir sitt svo væri ekki vitað að því heima fyrir
og maður sér alveg hvernig menn búa heima þegar að menn svona nálgast slétt á dalinn þá eru sumir sem að hætta að drekka og láta renna af sér á meðan að þeir halda ótrúðir áfram og það af því getur maður lett skapferli einn kvennana.
Ég legg nú ekki í að spyrja ykkur hvað gerir þið. Þið þurfum ekki að svara því.
Ég hef komið allavega niður.
Já.
En ævilega hestvæður.
Já.